ochiluvya luvya chakwi avali la tatu. Yesu watufila. Omanu valwa vapembula Yesu kwenye vatela okuipa. Aswalali vovalela komindiki soyuti. Ovo vapondavo alume vakwavo vavali kumwelaye. Ava kavalikavo vakala ovimunu havo olomondi. Pwai Yesu la limwe teke alweyele oviandeleko vya suku. Pwai ovelame twalweya oviandeleko vya suku. Ndecho manu vakwavo kilulieve etuto tesamela ekangiso lienyoleho kalipwi kwenda okutakumwiwa ochipala la ngala. Suku pwanyo soleo manu vosi. Eye kayongola okuti etu tuenda kongehena ochipala laye. Omoliacho, suku watuma Yesu okutala ohali ya kandu etu. Koloneke vya Mose, osonde yoka memeko paskwa, ya nyanyiwa okupopela wa Isareli kekangisolia suku wofeka yengito. Mumosi hamo, Yesu okamemeka suku kafando chilumba chetu. Osonde yaye oyo ofeto ya kandu etu. Akandu ove la ange. Kwenje, ndechi Mose atulikile onyoha yosipi kuti, hacho Yesu atulikiwa komindiki iso, ocho kuti wosi ukolela, omola omwenyo kopui, ndochali chasuku. Omo suku wa sola ndocho olwali, ocho achela omola hewo ngunga, okuti wosi ukolela kafi, pwai omola omwenyo kopui.